Book 2
35
Tridek kvin
All'aeroporto
C'è la flughaveno
Vorrei prenotare un volo per Atene
Mi ŝatus rezervi flugon al Ateno
È un volo diretto?
Ĉu tio estas recta flugo?
Per favore, un posto vicino al finestrino, non fumatori.
Sen fuman apud fenestran sidlokon, mi petas.
Vorrei confermare la mia prenotazione.
Mi ŝatus konfirmi mian rezervon.
Vorrei annullare la mia prenotazione.
Mi ŝatus nuligi mian rezervon.
Vorrei cambiare la mia prenotazione.
Mi ŝatus modifi mian rezervon.
Quando parte il prossimo aereo per Roma?
Kiam forveturos la sekvanta aviadilo al Romo?
Ci sono ancora due posti liberi?
Ĉu restas du liberaj sidlokoj?
No, abbiamo solo un posto libero.
Ne? Restas al ni nur unu libera sidloko.
Quando atterriamo?
Kiam ni alteriĝos?
Quando arriviamo?
Kiam ni tie estos?
Quando parte l'autobus per il centro?
Kiam buso forveturos alla urbocentro?
È sua questa valigia?
Ĉu tio estas via valizo?
È sua questa borsa?
Ĉu tio estas via sacco?
È suo questo bagaglio?
Ĉu tio estas via pakaĵaro?
Quanto bagaglio posso portare?
Kiom da pakaĵoj mi povas kunporti?
20 kg.
20 kilogramoj.
Come? Solo 20 kg?
Kion? Ĉu nur 20 kilogramojn?
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.